zadnje predavanje oca Atanasija na temu Ranohrišćanska crkva, održano 3. aprila 1988. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
Danas nam pred Uskrs, odnosno pred prekid na jedno dve nedelje ćemo pa Uskrs prekinuti, ostaje da kažemo o ranom hrišćanstvu još unutrašnji život hrišćana, sadržaj prekom religioznom tradicijom, koja je naravno bogootkrivena i plod je posebne promisli Božje i zaveta Božjeg i odnosa Božjeg sa izraelskim narodom. Ali hrišćanstvo se proširilo, odnosno i nastalo je i brzo proširilo u van jevrejskom svetu koji je bio blagodareći osvajanjem Aleksandra Makedonskog i širenju bogate, visoke, razvijene grčke kulture u mediteranskom bazenu, zatim rimske također kulture, ali i jelinska i rimska su usvojili umeđu vremenu plodove ostalih kultura koje su uglavnom bile, gledajući od nas, istočnjačke, egipatske, mesopotamske, i tako je hrišćanstvo se našlo u sredini klasičnoj, antičkoj, i na njih je također obraćalo pažnju i koristilo mnogo što šta iz te tradicije. Nešto je već od te tradicije, rekli smo, bilo i u jevrejstvu usvojeno. Od Vavilonskog ropstva u 6. i 5. veku pre Hrista, jevreji su već poprimili nešto iz tradicija mesopotamskih, asiro-vavilonskih i posle persijskih, a nešto su oni pre toga još sigurno i iz Egipta, jer jedan deo jevreja je vođen u ropstvo u Egipat. Ne samo oni koji su bili od Avrama do Mojsija u egipatskom ropstvu, i neki čak smatraju da je otuda donet monoteizam, što neće biti tačno. Jeste, postoje jedno vreme kratko monoteizam u Egiptu, ali jevrejski je u tom pogledu stariji. Nego sigurno su nešto i otuda uzeli iz te stare egipatske, ali i u vreme ropstva, 5. veku, je jedan deo jevreja otišao u egipatsko ropstvo i nikad se nije ni vratio. Tako da je jevrejska zajednica u Aleksandriji, kako je Aleksandar Makedonski, pre svega u Egiptu, a zatim u Aleksandriji, kako je Aleksandar Makedonski stvorio veliki grad koji postaje skoro najznačajniji grad, centar tog istočnog dela Mediterana. Tamo je vrlo jaka jevrejska zajednica i tamo se prevodi Sveto pismo na grčki jezik Starog zaveta za jevreje u prvom redu, već u 3. veku, početkom 3. veka. To je takozvani prevod 70-orica ili Evdominkonda na grčkom ili Septuaginte na latinskom. I otuda utiče ta dijaspora jevrejska, pošto utiče i dijaspora migracija, recimo. A mi danas kad čujemo migraciju, ono nismo na jevrejska iz Vavilona, nisu se svi jevreji vratili, ostala je tamo i trajno praktično je ostala ta istočno jevrejska dijaspora, i ona je opet utjecala jer su bili vrlo vezani za svoju maticu, za Jerusalim, i naravno iz Jerusalima je dolazio njima, tako da kažem, glavno nadahnuće i uputstva duhovnog života i religioznog života. Ali i oni su ponešto od toga obogaćivali, bile su posete, i to je nešto što je po sebi razumljivo. Tako da su i kroz jevrejstvo hrišćani već imali ponešto usvojeno iz grčko-rimskog sveta, tog mnogonedeljnog božanstva. E sad, to nasljeđe jevrejsko s jedne strane, s druge strane ovo mnogobožarsko, jevrejsko, monoteističko, o van jevrejsko, mnogobožarsko, politeističko, ima dva osnovna toka. Jedno je nasljeđe u verovanju, dakle u veri, a drugo je nasljeđe u kultu, u obredima, u ono što mi danas zovemo u liturgijskom životu crkve. Što se tiče morala, hrišćanski moral nema sumnje da je viši i od jevrejskog i od ovoga vanjevrejskog, mnogobožačkog, ali uzevši strogo, nije hrišćanstvo po moralu kao takvom, recimo po moralnim propisima se javilo izrazito novo, potpuno novo i radikalno različito za klasu, recimo iznad, za tri koplja, što bi mi rekli, mi smo Srbi volje, nije jedna klasa, nego tri koplja iznad od ostalog sveta. Moralna tradicija ljudska proizašla iz prirodnog moralnog zakona kojim je obdaren svaki čovjek. I s druge strane, religiozna moralna tradicija i društvena u smislu, sve su to elementi. Nije tačno da je moral samo proizvod društva. Mnogo je bogatije i složenije i lični, i religiozni, i društveni, recimo, koren ima i izvod. Zato se nadovezivalo na to, odnosno i hrišćani su bili ljudi i sigurno su to usvajali. Recimo, pisali su pojedini zapadni protestantski teolozi koliko stoičkih elemenata ima u hrišćanskom moralu. To recimo trpljenje, to ne svećenje, da se ne svetiš i tako dalje. Ali hrišćanski moral se izdvaja onda iz jevrejstva, pogotovo dobro Hristos govori da on nadmaša 10 Božjih zapovesti. Zaista je sada kako da kažem, dosta primitivno da se samo pozivamo na 10 Božjih zapovesti, koje u stvari su na vrlo u odnosu na hrišćanski moral su na dosta niskom stupnju. Da govoriš da ne ubiješ, ko što dođu neki hrišćani, recimo jedna moja sestra došla, neko od mene da se povedi, ali bila, a posle mi priča, kaže, pita me sveštenik, šta ima li povedi? Pa kaže, ja nisam nikog ubila. Pa po Bogu, brate, čekaj, da ubiješ da bi došla da si povediš, kaže. Mislim, ne ubine, ukradi i tako. To su ipak na nižem stupnju i Hristos govori u našu besedi na gori 5-7 glave Mateovog evanđelja, rečeno vam je, a ja vam kažem, on to daleko nadmaša taj moral. Ali, i on naravno ističe kao rezime svega toga, ali daleko preko toga, dve zapovesti, ljubav Bogu prema bližnjima. Jer su i 10 zapovesti podeljene na dve, u jednoj tablici, prvoj 4 zapovesti odnos prema Bogu, u drugi 6 zapovesti na drugoj tablici odnos prema bližnjima. Hristos to svodi na odnos prema Bogu i prema bližnjom, dve zapovesti ljubavi. I to dinamičke, ne više ne ubi, ne kradi, ne, nego ljubi Boga i ljubi bližnjega. To su, što kaže mladika Nikolaj u svojim omilijama, to su vrline nastupajuće, ne pasivne, nego aktivne. Ali bez obzira na to, hrišćanski moral nadmaša i antički svet, van biblijski, van jevrejski i jevrejski, ne toliko novim normama, moralnim aksiomama, zapovestima, nego vezom tog morala sa jednom novom stvarnošću, odnosno značajem tog morala povezivanje njega sa jednom, ja bih rekao, filozofskim jezikom danas, a govore i teolozi filozofskim jezikom već odavno, je poznato, sa jednom ontologijom, sa stvarnošću u kojoj to dobija jedan drugi smisao. Jer ta stvarnost je to što nazivamo hrišćanskom verom, odnosno hrišćanskim istinama. Ali za one koji nisu, primećujem recimo lica koja nisu od uvek, odnosno nisu od početka pratila im, moramo da ponovim da kad kažemo hrišćanska vera ili hrišćanske dogme, hrišćanske istine, zaustavljeni naš mentalitet, naročito od skolastike srednjevekovne zapadne, pa onda od racionalizma novih vekova, a onda od onoga ruganja hrišćanima da su dogmatisti, da su je potrebno objasniti da u tradiciji biblijskoj, u tradiciji, a pravoslavlje pretenduje da je sačuvalo i čuva autentično hrišćanstvo, da to pravoslavlje nema sistem. Čudo često čujete da se pripisuju nama forme ili etikete koje nemaju veze sa našom tradicijom. Jednostavno, kad se kaže čak i crkva, misli se na druge mentalitete kojih mi nemamo jednostavno u našoj tradiciji, i zato je potreba da se upoznamo i pravoslavlje. Sad kad kažemo mi da je pravoslavlje nešto drugo, onda odmah nas prilepe etiketu, to je neki šovinizam, to je isključivost, to je netrpeljivost, netolerantnost konfesionalna, on neće niko drugo da priznaje da vredi nego samo pravoslavlje, i opet smo dakle u drugoj nevolji. A zato što su, to je naša kultura i obrazovanje, to je problem našeg naroda za posljednjih 100 i više godina. Sad se moramo priznati, i to u ovom periodu upravo, više tek pre rata je počelo nešto, ali posle ratno mi to recimo od 60. godina u našoj kulturi je počelo da sazreva to saznanje samosvojnosti. Kad je tada recimo naše istoričare umetnosti, koji su među prvima počeli, u početku su i oni klecali pa govorili recimo renesansa u Sopoćanima, ona je daleko iznad renesansa, pre svega je prevremenski, a daleko ispred italijanske renesanse. Sopoćani nisu renesansa ona, to je bilo poniženje za Sopoćane, za Michelangelo, da uporedi majstora ovoga. Ova je klasa iznad toga. To je paleološka renesans koji nazivamo. A taj renesans postoji već od 9. veka u Bizantiji. Recimo u Gruziji 12. vek. A kod nas najviše kraj 12. početak 13. studenica Mileševo, a onda dolaze Sopoćane sredna 13. vek umetnost. Ali u svakom slučaju, naši istoričari umetnosti među prvima se izbili od toga i počeli da govore o zaista samosvojnosti naše kulture, tradicije, koja nije samo bizantijska, ono što sad ja malo šetam ovako vas, mislim, udaljujem, to su kaže Krleža Bizanc, nije to Bizanc, i kad to kaže mržnja bije iz njega prema Bizantu, ali razlog su drugi kod njega, a ne umetnički, estetski, nego u stvari ta tradicija koja je prešla i u Rusiju, koja je prešla u Bugarsku, koja je prešla u Gruziju, to je tradicija iz drugih izvora, judeo-hrišćanska tradicija, koju je Bizantija, nema sumnje, dostigla, to je genije grčkog duha, nema sumnje, ali i obogaćen hrišćanstvom, ali ni mi nismo za bacanje, ni tu nismo. U tom smislu, dakle, i drugi umetnici, i drugi, recimo, pisci, istoričari, ali ne govorimo o takvim ljudima kao što je Dimitrije Bogdanović u svojim prozredima koja su postala opšte prihvaćena u kulturnom svetu, i ne samo kod nas, nego i na zapadu i do Amerike, da smo mi zaista samo svojni svet koji ima nešto da kaže o stalome svetu, ne samo iz prošlosti, nego i danas. Ko zna bolje pravoslavnu teologiju novijeg vremena, recimo za posljednji 50-60 godina, ima i tekako da vidi šta je pravoslavlje reklo, makar sa malim snagama, ona ruska emigracija, onaj prvi talas 20 neke godine, pa ona drugi talas u 45. godine, ali i samo svojna pravoslavna inteligencija, recimo nizozemski Francuzi, Englezi, Amerikanci, a naročito novi teolozi u pravoslavnim zemljama, tekako imaju da kažu. I meni je bilo neprijatno, ali je neprijatno i sada doponim, ali ću ponoviti. Bio sam na Kipru oko Božića i na skupu učenih ljudi Kipra, postoji jedna organizacija ovako prijateljska kao druženje učenih ljudi, svih recimo univerzitetskih obrazovanih koji hoće da stupe u to. Priredili su jedno večer sastanak u hotelu i bila večera i tako, i ustaje da je pozdravi predsedavajući i citira iz teorije ove filozofske društva mišljenje ovoga Urbančića, filozofa iz Ljubljane, koji je citirao, koji je onda kad je bio broj teorije posvećen religije i filozofija, moj pristup pojedinim pitanjima, odgovor na 7 tamo pitanja, da je to nešto novo i za zapad, i da on to ne poznaje, veliku mu nadu otkriva, ali se boji, ne znam kud to vodi. Urbančić, ovaj što je bio u mladim među prvima, recimo, a zaista čovjek oslobođen, iako ranije marksista, zaista pravoslavna teologija ima šta da kaže, jer se bavi uvek egzistencijalnim pitanjima, a oni su manje više uvek ista za čoveka, za smisao života i bitisanja. I kažem, naša nauka je to otkrila, mislim, i svetovoga, ne znam, samo teološka, da smo mi zaista samostalni svete. U tom kontekstu, u toj tradiciji pravoslavlja, kad kažemo dogma, kad kažemo vera, istina vere, nije to u šablonizirani, ne znam, doneti dekret na nekom saboru, nego je otkrivena zaista istina vere, ne samo otkrivena od Boga, istina bića, života, ne samo od osvog Boga, nego razotkrivena i od nas. Kaže Biblija da je čovjek svojem poslici i prilici Božoj, da to razotkriva istinu o čovjeku, i kad je počneš da je doživljavaš, možeš početi time što veruješ u nju, pa onda otkrivaš, a možeš početi što istražuješ, proveravaš je. Ne boji se toga, ovaj, Božja istina i istina sveta, ne boji se provere nikada. Zato istina nikad nije agresivna. U tradiciji pravoslavne nikad nismo bili agresivni, a dokazujemo sebe, ni kao narod čak. Mi znamo sebe, mi znamo sudbu i sve što nas čeka, to kaže Šantić. Ali zaista ima u tome nekoga poverenja da se ne dokazujemo, da nismo u tom pogledu da nije istina zavisna od naše argumentacije, od naše snage, nego od njene istine, da se će na kraju izaći na površinu. Onda vidiš zaista da je čovjek po poslici Božije, da se on potom izdvaja od svega drugoga u svetu, da on nije samo plod evolucije, nego neki radikalni skok od svega toga, a vezanje druge strane, bitno, to mi ne poričemo, jer nismo idealisti kao hrišćani. Nego što bi rekao Dostojevski, ni materialisti, ni idealisti, nego realisti. Vezani smo za svu ostalu prirodu, jer je čovjek u stvari kruna, i to sve, celu prirodu treba dovede zajedno sa biljnim, životinskim svetom, da dovede u zajednicu s Bogom. Dakle, hrišćanske vere, istine, ili hrišćanska vera, ili da kažemo i uslovno hrišćanski dogmati, u smislu, dogmati su najčešće formulisane te istine, ali uvek sa, u pravoslavnoj tradiciji, formulacija istine ne može da zameni istinu. Postoji apofatika, odnosno pristup slobode, koji uvek zadržava slobodu, da istina je veća od one iskaza njenoga, u kojim je ona formulisana. I zato iskustvo crkve, ili kako mi kažemo živo predanje crkve, je ono koje nam daje svetlost da vidimo šta znače određene reči, čak i u evanđelju. Zašto mi ne možemo recimo sa sektantima da se porazumemo? Ista Biblija, isto Božje otkrivenje, nema govora o porazumevanju. Mislim, to je razgovor glupi. Jer je posledi drugo predanje. Drugi sadržaj pojmova, tako da kažemo, njih reči. Jednostavno, otuđeni smo kao ljudi, ne vrede se su iste reči, a to znači da je druga vera kod njega, stvarno. Druga svetlost iznutra koja osvetljuje, i on vidi u onome što vidi ono. Makar bile iste reči. To pravoslavno živo pred nje, to iskustvo. Kao, na primjer, kad bi neko opisio, ja sam to navodio više puta, neki stručnjak, psiholog, ne znam ko, došao i opisio moju pokojnu majku. Sam ja mnogo voleo i bili smo kao deca vrlo vezani sa njom i među nama. I recimo, mi imamo sve moguće zaključke, ali ja tačno rekao gdje je pogrešio, gdje nije. Jer moje iskustvo bi bilo nervozno za njega. Tako je iskustvo prve crkve. Iskustvo susreta sa Hristom, poznanstva Hrista, bilo merilo crkvene vere. Ona je u Hristu prepoznala crkva, odnosno apostoli, koje je Hristos posebno pripremao, vodio 3,5 godine, poučavao, muke sa njima imao, trudio se, ali ljudi očigledno dobronamerni, dobroga srca, ali iskreni ljudi, recimo, koji su želeli spasenja i čekali spasenja iz vjerova punih Božih obećanja, ljudi izrasli iz jevrejske tradicije, ali otvoreni na novo, i oni su u Hristu prepoznali onoga Mesiju obećanoga koji izvire iz jevrejske tradicije. Ali on njih polako vodi i priprema ih da nadiđu tu tradiciju, da ne ostanu uskim okvirima jevrejske tradicije. I kad nađete čestite Jevreje, duboke Jevreje, mislim istinski religiozne, biblijske Jevreje, onda vi vidite da oni mogu da prate i da prihvate Hrista kao jednog od proroka, ali dalje ne. Ne mogu da pođu na korak na koji su apostoli pošli, ali na kojih je i Hristos poveo kroz teško iskušenje, kao ovih dana kad je stradao i kad su se oni potresli dok ne razočarali, sve one nade koje ima podgrevao i da ih je dizo, recimo, iznad nivoa običnih Jevreja, Odjednom je sa stradanjem sve to razorio, uništio, mislim, ne on, nego ta tragedija, to što je smrt, poraz, potpuni. I posle vaskrsenja se on javlja njima 11 puta da ih vrati iz mrtvih. Toma proverava do drastičnog zabadanja prsta u rane koje namjerno ostavio Hristu da ne zarastu, iako je vaskrsenjem obesmrtio telo. Ostavili su rane, bušotine od klinaca i tu od koplja, da on zavuče ruku drastično da proveri to, a onda polako, polako njihova vera koja otkriva kod svet po pupoljak njihove duše, a Duh Sveti koji je osko zrači ko sunce, javlja se Duh Sveti i oduševljava ih da oni u Hristu zaista te poznaju Sin Boži. Sa Hristom, dakle, počinje novina hrišćanske vere, ne sa novim učenjem, čak ne sa novim religioznim učenjem, recimo šire shvatanje Boga. Sjećate se sa Marijanka kako pita i da se i može umoliti ovde Bogu na Sihemu gore, na gori, na planini, kako se zove ta planina u Samariji, Gorazin, nemoj pa nije, ti polažeš to, a polago se na gori Gorazin, gde su oni već bili se odvojili od Jevreja, neka recimo separatna, i već mešali se sa mnogobožstvom, Jevreji nisu priznavali, prezirali, a kaže, Jevreji kažu da je u Jerusalimu, i sad njoj Hristos otkriva već uzvišeniju istinu o Bogu. Nije Bog ni u Jerusalimu, ni na Gorazinu, nego Bog od sada hoće one koji će mu se moliti duhom i istinom. Jeste spasenje od Jevreja, jeste Jerusalim centar, ali Bog je širi, veći. On joj, dakle, izgrađuje jedno mišljenje o Bogu, otkrivenje o Bogu, istinu o Bogu veću. Ali nije ni u tome novina hrišćanstva. Novina hrišćanstva je u Hristu. I to u onome što on izjavljuje da jeste, što on projavljuje da jeste i što otac posvjedočuje. Da je on sin očev i da će doći i drugi takav utešitelj, poslanik, a to je Duh Sveti. Drugim rečima, istina Svete Trojice. To je bio skandal za Jevreje i to apostol Pavle i kaže. Mi propovedamo Hrista Jevrejima sablazan, a Grcima bezumlje. Kad je Pavle propovedao Hrista, sve je išlo dok je dok su prvi hrišćani, recimo, vršili jevrejske običaje, zadružili se sa njima, ali kad su počeli da progledaju vaskrsloga Hrista, to i Sina Božeg, onda je nastalo gonjenje. Onda više zakon neprobojnosti ne može, ne može da opstane klasični judeizam, ako ne prebije se u hrišćanstvo. I dolazi do toga proganjanja zaista hrišćana. I Savle je najbolji primar, on ih proganja, ne može trpiti, a on je izgrađen čovjek u dubinama tradicije jevrejske. Od Gamalila, koji je bio, veruje se čaj da je posle i Gamalilo poverovao. Ali ne može da trpi i goni to, jer Hristo zaista razara taj jevrejski geto religiozni. U smislu zatvorenosti, u smislu završenosti, gotovosti. A on je imao smisao samo postepenog pedagoškog razvoja da dovodi do hrišćanstva, u koga posle ulaze i svi ostali narodi. Isto je bilo i sa ovima mnogobožcima van. Kad je došao Pavle na Areopagit da propoveda u Atinu, na Areopag, to je bila jedan trg, recimo centralni, Terazije, u samo je bilo uzvišenje, pošto su Areopag je na Akropolju, to je na Kalemegdanskom platovu, i tu došao da propoveda i slušali oni filozofi, sve je bilo dobro dok je počeo Hristo. Dok je u Bogu, da je Bog, čak i on, iako su oni verovali mnogo bogova, imali mnogo oltara, pa jedan posvetio jednom nepoznatom Boga, da kada je počeo da govori, to je bilo prihvatljivo, u redu, sa novim nijansama, novim učenjama Bogu, to još nije bilo skandal. Ali kada je počeo da govori da je Bog poslao jednoga, koji je postao čovjek, sina svoga, koji je raskrsao, odjednom je počeo skandal i bezumlja, ali da što ćemo ti sutra, i opet ću leđe i odlaze, epikureci i stojici, samo mala grupica ljudi ostaje. Za njih je također bilo to što Pavle kaže, bezumlje, ludost, takva jedna propoved. Ali Hristos, dakle, novina hrišćanstva iz prve hrišćane bio je prihvatanje Hrista kao zaista Sina Božeg i Duha Svetoga kao trećeg Boga, treće lice Svete Trojice, iz te zajednice božanske, da je hrišćanski Bog Trojica. To sad ima za hrišćansku veru potpuno novi značaj. nije samo jevrijski monoteizam i hrišćanstvo je neko preke posebna vrsta monoteizma, ne običan monoteizam, nego nešto što nadilazi običan klasični pojam monoteizma, ali također i politeizma. Nisu to tri boga, pa sad oni se dogovaraju, zasedaju na Olimpu ili ne znam, u Indiji, oni imaju ideju tri božanstva. Ili recimo kod Plotina u filozofiji, tri filozofska principa, tri etneka i su religiozna principa, jedno, um i duša. Trojstvo postoji u ljudskoj, tradiciji, filozofsko-religijosnog istoriju, ali ovdje je Sveta Trojica nešto drugo, nešto što se ne da izvesti ni iz čega od toga što je naslučivano, ali što nije pravolinijski izvedeno iz toga, a nadmaša i običan monoteizam i nadmaša politeizam. To sada nije samo jedan novi predmet vere, jedna istina, jedna dogma, nego ima veliki značaj u tekstovima ranohrišćanskim. Ona govori prosto teoriju hrišćanstva, nego ranohrišćanskim, recimo Rapsola Jovana ili kod Pavla ili kod Ignjatija početkom drugog veka. Zajednica Svete Trojice, Otac, Sin i Sveti Duh Sveti je za nas tako angažujuća, da ne kažem obavezujuća za nas hrišćane, da i mi predstavljamo zajednicu u Hristu sa Hristom, sa Otcem i Duhom Svetim, ali i međusobno kao deca jednog Boga, da smo mi slika Svete Trojice na zemlji kao zajednica, pozvani da budemo i mi zajednički okupljeni bez gubljenja ličnog bića, ličnosti naše, ali sa probojnošću, sa prožimanjem, kao što je snaga toga, ljubav koja nas učini da uživljujemo se jedni u druge i da nas ne dvoji to u neke usamljene mistike, recimo koji s Bogom, ili u neke horizontalne, recimo altruiste, da samo ovako ljudima, a zaboravljamo da je naša neizbežna, bezuslovna dimenzija i vertikala, odnosno zajednica sa Bogom. I sve te trojice iz Boga takvoga kako hrišćani doživljaju izvire osnova, ontološka, egzistencijalna za naš zajednički život. I to okupljanje hrišćana zajedno je bilo na liturgiji u ime Svete Trojice, gdje su dvojica ili trojica sabrani u ime moje, veli Hristos, i ja sam među njima, a gdje sam ja, tu je i Otac. I ja idem Otcu, ali ću moliti Otca da nam pošle drugu utešitelja. I ja ću doći među vas i nastanit će se i vi ćete u nas Oče učini da budu 17. glava Jovanova, da budu oni jedno ko što smo mi. Ne da budu jedan, da nestanu, nego da budu jedno zajednica. Bog kao Sveta Trojica je jedno, ali nije jedan u smislu da je samo Otac, nego je i Sin i Duh Sveti. Jedno je božanstvo, jedna ta zajednica večnog božanskog života, izvor svega što je Bog i što on znači za nas. Ali nije to tako uprošeno. Hrišćanski pojam Boga nije filozofski pojam Boga. Kad je Palama u 14. veku u vremeni sihazma sporio sa Varlamom, koji je došao tipičan predstavnik zapadne skolastike, a prešao u pravoslavlje, bio se juga Italije, vjerovatno poreklom Grka, ono je bilo dosta Grka i danas ih ima, samo da su Arnauti, odnosno Albanci ili Grci, to je vrlo složeno pitanje, i uzeti samo da kažem da veliki utjecaj vrše oni i preko Italije, preko svjetsku, iz južne Italije na problem Kosova. To da znate, to nije nimalo najjednostavno, tu su umešani i drugi. Jer su ti Albanci na jugu Italije u svetu uticajniji i osjećaju se, a to su stari recimo koreni, da ne uzimo sad u to, uglavnom je bio Grka. Varlam je dakle došao u Carigrad, postao pravoslavni i čak je pisao izvjesne kritike na rimokatolicizam, to je bio 14. vek, crkva se već odvojila, ali kad je došao do ključnih problema, on se sukobi sa Palamom i sa drugim pravoslavnim teolozima, dobro, ako je sukobi sa prostim monasima, ako je izvrnemo jasne. Međutim, problem nije samo bio oko doživljaja iskustva mističkoga, nego problem o samom Bogu. Varlam je govorio da to što Palama kaže o Bogu, to uništava božansku prostotu. Bog je bit će prosto. A Palama govori kako je prosto kad je trojica. To već nadmaša običan pojam prostote. Jeste prosto, ali šta znači prosto? nije složeno, tako, trojica nije složena, nije sastavljen Bog iz trojice, nego to nadmaša naše kategorije umne, logičke, Aristotelove, naš Euklidovski trodimenzionalni um i odlazi u jednu realnost koja je po sebi realnost i ona se nama otkriva, a ne da ona se javlja pred naš razum pa polaže ovaj ispit, da ćemo mi priznati ili nećemo priznati. Gospodin razum ima te pretenzije, Hegel nam što ovaj, insistirao, da on procenjuje vrednosti, klasificira i priznaje realnosti. To je tipično u racionalizmu, ali i u idealizmu, Platonovom, Plotinovom, Hegelovom, da ono što je razumno, što je logično, to je stvarno. Za biblijsko otkrivenje razum je dar Boži veliki i dragocen, ali realnost božanskog života, Bog kao takav se otkriva ljudskom razumu. I on, kad je Mojsije prišao u kupini onoj da se Bog javlja njemu, rekao mu je izuvi se, pa onda pristupi. Razum treba da se izuje, da se od svojih kategorija uskri, ne da iščezne, ko što bi rekao budizam, nego da se on preobražava u um Boži, što kaže Pavle, da mi um Hristov imamo. I da nadilazimo uske te kategorije, da Boga ne krojimo prema našim pojmovima. To je ono što Paskal, veliki matematičar i veliki logičar rekao. Zapamte, nije Bog hrišćanski, Bog filosofa, nego Bog Avrama, Isaka i Jakova. U tom smislu, dakle, otkrivenje Boga kao trojice, davanje, javljanje njega kao trojice, a u Hristu je to konkretizovano, on nije smatrao za otmicu to što je ravan Bogu. A ipak je, kao taka, ravan Bogu dobrovoljno sebe ponizio. Skoro je izašla knjiga, ona sad na našem prevodu, Erika Froma, ne Froma, nego Bloha. Ernesta Bloha, hrišćanstvo i ateizam, ili ateizam u hrišćanstvu, baš bio neki prikaz, gde on nastoji da pokaže da recimo, u Bibliji postoji ateizam u smislu bunt protiv Boga. Jedan od tih buntova nalazi u sinu čovečije. Hristovo suprotstavljanje ocu, dakle, Biblija ima teza potpuno, veli, ali on kako to ligavo kaže, da sam pominjen prošli put, da se veli, ko mačka kada se umiljava i repo, maše, umiljava se Bogu, to je jedan stav u Biblija, drugi je stav tako bunta borbe i jedan od tih izraza je, recimo, i sin čovečiji. A to je tipična zapadna tradicija protestantska. Za njih malo je protestanta kako istinski veruju u Svetu Trojicu. Zapamtite to. I kad veruju, to je formalna vera, da znate. Malo ih i koji istinski veruju u ono za što je crkva strašno mnogo uložila, utrošila. Moj sveti Atanasije, recimo, proganjan ko najveći zlikovac, nigde da se stani, zato što je branio od arijanstva, od tog izdoberenja da Hristos jeste i Bog, ali nije on to što mi, hrišćani, i pre i posle toga verujemo da je zaista sin Boži, da je ravan Bogu po svemu. On je neki drugostepeni Bog, on je nešto tako, neka skala postoji, nešto i novije vreme naše, čak i kod nas, kod naroda, da sam ja govorio mojim studentima, je ta opšta religioznost, taj monoteizam zaboravio da bude hrišćanski monoteizam. Naprimer, vrlo često ćete čuti, čak u natpisima, čak episkopa, u ime Božije, a u svim starim tekstovima, blagovoljenjem oca, saradnjom, voljom sina i saradnjom duha svetog podijest ovaj hram. Pa ime oca, kaže narod. Danas više kažemo u ime Boga, ali još uvek u narodu je više u ime oca, u ime svete trojice. Mislim, hrišćanski monoteizam nije goli obični monoteizam, to je vrlo važno. To je dalje od monoteizma, ali pogotovo dalje i od politeizma. I hrišćani se sad tu našli napadani, jer smo kad je Cers napadao hrišćane posle svetog Justina polovinom drugog veka, pri kraju drugog veka Cers, grčki filozof, napada svojom spisu, na koji posle trećem veku odgovara Origen. O tome je pisao Bošnjak, ali vrlo bledo, i Bošnjak nije čovjek koji se mnogo razume ni u filozofiji, iskreno da kažem, možda pretencijno govorim, ali najmanje u teologiju, u hrišćansku tradiciju. Branko Bošnjak iz Zagreba. Ali on je pisao tamo kako je da Cers baš zrušio, tako reći, kritiku Biblije izvršio. Međutim, cel si upravo napadao sa tih pozicija. Ako ste monoteisti, pristojao na monoteizam, jer i politeizam se već mnogoboštvo izanđalo. I u Rimu je već bila ideja o jednome Bogu zavladala. Pristavili su druge bogove, kao što pitanje da li igde je bio politeizam i kod Grka, ipak je bio jedan najviši Zeus. I tako dalje. Ljudi, hrišćanstvo nije politeističko, nego ono otkriva istinu o Bogu koja je drugačija, koja je nova, a u stvari je večna. Samo što se postepeno pripremao čovečanstvo za to, i ta vera u Svetu Trojicu je mnogo značila za, dozvolite tako da kažem, organizaciju, za strukturiranje hrišćanskog života i ličnog i zajedničkog, za organizaciju i strukturu crkve. Vidite, mi govorimo u crkvi o sabornosti, mi pravoslavni se time posebno hvalimo, jako često je zaboravljamo i na nivou patrijaraka naših i episkopa. Postoji neki red, postoji neki poredak, da smo istovremeno izjednačeni i potčinjeni. Ali ljubav je osnovni zakon toga, čemu toliko puta govori apostol Pavle, svi ste vi udovi tela Hristovog, vi ste u Hristu jedno, i ne samo međusobno, nego i sa Hristom jedno, izjednačeni sa Hristom. On je prvorođeni, ali među mnogom braćom, ta braća nisu manje braća od njega, odnosno sinovi Božji od njega, jer se on sa nama poistovetio. On je prvi među nama, ali stvarno prvi među ravnima. Čitate osmu glavu poslanice Rimljanima, koja je klasična. Našto širete dalje, pa vidite. Kako se Hristo izjednačuje sa nama i nas privodi Otcu, evo ja i deca koju si mi dao, ti Bože. To je izjednačenje ljubavi. Bog je nas i pozvao da izjednači nas u ljubavi sa sobom. Iako smo kao bića stvorena niža, ali ne odlučuje ovde priroda. Mi smo ljudska stvorena priroda, recimo daleko ograničena, slaba, nego ljubav koja je sadržaj božanskog života poziva nas i pomaže nas da se s Bogom u ljubavi izjednačimo. Ne odlučuje dakle priroda, naš prirodni status, nego odlučuje volja Božja, ljubav Božja, ono što je Bogu na srcu, tako da kažemo evdokija na grčkom, blagovoljenje na slovenskom. Ona blaga, dobra volja koja je osnova, pozadina svega njegovoga ponašanja prema nama. Ali to ponašanje nije samo ovako formalno, pravno, nego zaista on to inkarnira. On to, gospodin donosi vezi da je prezident jednačio. To nije respekt, to je Paul. Žuti karton, možda žuti karton imaju. Ne mislim zbog izjednačenja, ne kažem to, ne, ja sam tako. Ja sam objektivni navijač Crvene zvezde. Nego zbog prekidanja. Nego, drugčija je hrišćanska ontologija, ne odlučuje biće. Nego život je Božji, sadržaj božanskog života je trojičan. On je hrišćanska ontologija. To je vrlo teško objasniti za ljude koji smo nisu možda priviknuti na taj žargon, tako da kažemo, na taj filozofski mentalitet. Danas postoje o tome dosta i pisanoga, da je tu Božje ponašanje prema nama diktirano njegovom ljubavlju, njegovom voljom, ne prvenstveno njegovom prirodom. Mislimo mi da je priroda jača i važnija obično, a to nam je od filozofskog nasljeđa. Božja volja, Božja ljubav je ono što je Božja priroda. On voli sina i u tome je njegov odnos prema sinu. Eno, on sebe brani sad kao otac, da je to njemu važnije, recimo. Mada i sam izraz otac je uslovni izraz. Ne znači to da je on rodio sina na jedan način na koji se rađa, odvaja se jedan deo, recimo, iz utrobe majke koji u njoj raste. Ili... Jednostavno to pokazuje tajnu njihovog ličnog odnosa, posebnoga, koji nije isti kao odnos Oca i Duha Svetoga, ili Sina i Duha Svetoga. Ali je sadržaj toga ljubav koja ne uništava ličnost, nego je afirmiše. I, ako bismo govorili da produžili taj trojični jezik, Otac postoji samo ukoliko voli Sina i Duha Svetoga, i Duh ukoliko voli Sina i Oca, i Sin ukoliko voli Oca i Duha. Ako bi se došlo do prekida, recimo, odnosa među njima, ne samo ne bilo Trojice, ne bilo Boga, Bog bi, da kažemo, po grubim ljudskim jezikom, iščezao. Njegovo je biće ta međusobna večna ljubav, to je ta, ona je onda voljom Božjom postavljena u osnovu našeg ljudskog bića. Kažu svetitelji, da samo ljubeći Hrista mi ćemo večno živjeti, zaista, to će biti raj, ništa drugo. Ostalo se naziva zaista drugom smrću ili životom u umiranju, i to je pakao. Kakav će to biti život? Prosto ko neko hranjenje otpacima, recimo sa trpeze, ono što u Evanđelju kaže, nekim mrvicama, a pred nama je u nama gladi žeđa, pred nama prebogata trpeza, neko samo lišavanje koje u stvari mučenje u nekom grču, ovaj, i u Apokalipsi se to naziva druga smrt. Jer je udaljenost od Boga lišavanje toga, a sadržaj blizine Božje je ta ljubav, ta radost, ta veza, opštenje, zajednica, ono se naziva blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Duha Svetoga. To je istina hrišćanske vere, ali je to istina liturgije. U liturgiji se to ponavlja i kod apostola Pavla na kraju druge Korinčanima, i pretpostavlja se da je Pavle uneo u svoju poslanicu to u Korinčanima iz liturgije koja je već postojala pre no što je on napisao do drugog poslanicu, pa uzeo iz liturgije i citirao, nije rekao da je liturgija, je uneo Korinčanima, koji su bili vrlo svadljivi, koji su bili cetidlake, koji su bili bura narodi, najviše su muke i jada zadali Pavlu. Kad ti date drugu poslanicu Korinčanima, vidite koliko je on imao muke sa njima, da im se pravda, da se prenaša. I nemojte onda da se čutite što i danas, mislim, imamo mnogo nevolja međusobno, nije lako sa ljudima, ni ljudima s Bogom, ni s Bogom sa nama, ali to je živi život, da znate, ne treba da se i uklapa u gotove odlivene forme, sve sreće, sve zadovoljstvo, a nema, recimo, životnog pulsa, borbe, nadilaženja toga. Hrišćanski život je život dinamike i prvi hrišćani, vidite, već u Jerusalimu se posvađali. Ne da oni nisu bili pravi hrišćani, se posvađali oko trpeze. I apostoli moraju da odrede 7 džakona koji će to raspoređuju. Nego što su živi ljudi, ne krojeni po nekoj meri, po nekoj, znate, po nekom kalupu, po nekom šablonu, po nekoj prisilnoj, magijskoj, kako da kažem, po nekoj religioznosti koja je šablonizirana, nego živi život, ono što je Dostojevski osjetio, to je do Dostojevskoga, taj je Raskolnikov pri kraju knjige. I oni koji misle poput Nikole Miloševića da je u stvari Dostojevski nije našo rešenje, varaju se. Da je on razglabao to rešenje na kraju knjige Zločin i kazna, tu bi možda Dostojevski pogriješio, ali ono da je kažu prestala je logaritmika i počeo živi život, to je iz Raskolnikova. To je blagodareći susrete sa Sonjom. Jeste ona bila devojka sa ulice, ali je unutrašnje bila čednija od mnogih, pošto je i Hristos rekao da su mnogi sa ulice prije učet Fariseja u Carstvo nebesko. I Raskolnikov je počeo da izlači se iz toga kalupa gde on imao te fantazije, odnosno te okove strašne, da ako ubiješ, da ti dobra, ono, bogataš se, bit ćeš se, ti nadilaziš, ti, mislim, tim ciljem opravdavaš ona sredstva i tako dalje, i tako dalje. To isto je zapis iz podzemlja, na živi život, a ne mrtvorođenčar. Prvi hrišćani su, dakle, pod svetu svetlosti vere u Svetu Trojicu, koja, dozvolite da kažem, ne mogu da kažem da reguliše naš život, jer nije prisilna, ali ona nas strukturira, ona nas organizuje, ona je ta u svetlosti koje počinjemo da živimo istinski kao ljudi i kao ličnosti i kao zajednica. To se onda izražavalo vidljivo, opipljivo okupljanjima prvih hrišćana na zajedničke molitve i naročito na liturgije koje se zovu u apostolskim delima ili lomljenje hleba ili večera gospodnja. Još nije upotrebljena reč liturgija. Liturgija je bila kod Grka i značila je javnu službu. Recimo i milicajac vrši liturgiju, je on vrši javnu službu, to znači bukvalno reč. Javna služba za sve. Gradonačelnik, recimo, ne znam, drugi. To je služba, ali služba koja je namenjena svima. Tek posle hrišćani usvajaju tu reč. Ona se sreći u Novom Zavetu, ali je za njih, ne usvojivši još tu grčku, opštu reč, koji kod nas mi kažemo danas služba. Idem na službu. Misli se na Božju službu, a redko kaže, kad god na selu kažu na službu, da se zna da ide na liturgiju. Ali ti ideš na službu, idu na posao. I kada ide u ložionicu, na službu. Pristaje, ali ovo ti je osvet, ovo ti je pojačenje pravo zbog ovoga. I to kupljanje, drugo je na molitvu samo u jevrejski hram ili recimo tako na molitvu ne skupljava, ali na liturgiju je bilo okupljanje na lomljenje hleba ili na večeru gospodnju. To je bilo to gde hrišćani ispovedaju svoj identitet. To je kod njih bilo do te mere snažno da kad su počela gonjenja, hrišćani su rađe išli na liturgije, makar bili uhvaćeni, nego da budu lišeni toga da se nađu na zajedničkoj liturgiji. Ne samo da se pričeste, kako smo mi malo kasnije prilike da je pričešće neki sakrament, neki medikament, neka ovako svetinja koju staviš u sebe i sad ona deluje sama po sebi. Samo učešće participacija, a ono se uvek završalo potpunim pričešćem. Nije bilo u ranoj crkvi da ode na liturgiju da se ne pričesti. Kasnije je počelo proređivanje, pa je onda u kanonima rečeno ko tri put ne dođe i ne pričesti se, dakle tri nedelje, on biva za jedno vreme odlučivan, kažnjen, pod epitimiju stavljen. Posle, sve kako su rasli vekovi, naravno vreme ropstva to je razređivano, sad se ponovo oživljava i hvala Bogu, a ne samo češće idem u crkvu, nego pri svakom idem u crkvu da se što češće pričešćuje. Hrišćani su bivali razotkrivani, izdavani ili od svojih ili od drugih, denuncirani i hvatani. To svedoči sveti Justin u svojoj apologiji u Rimu, pisanoj polovinom po 160. godine. On je postavljeno negde oko 168. prilike ili 165. vremena Marka Avrelija, filozof i on i Marko Avrelija, ali ovaj ono kom je njegov vreme uništen. Sveti Justin opisuje u apologiji vlastima šta se dešava kod hrišćana na tim skupovima, jer se širile užasne vesti da se okupljaju, da kolju malu decu, da jedu meso, da međusobno nemoralno žive jer se ljubili hrišćani i svi su braća međusobno. Takve neke ideje koje su onda razvijane i tumačene i on opisuje to stanje, ali kaže, opisuje da im objasni da tu nema ničega, kao što je Tertulijan iz Kartagene pisao kao pravnik svoje apologije da objasni da nema razloga da gonite hrišćane, ništa oni ne radi. Ili ova mala apologija Diognetova da kaže hrišćani su u svetu, a ne žive ni protiv sveta, ali ni kao ostali svet. I tako dalje. Justin u svojoj apologiji opisuje da je u Rimu, pošto su počela gonjenja, a Rim je bio prestonica, najpre su tamo i počeli, zato je Rim bio proslavljen kao grad, jer je imao najviše mučenika. U prestonici je najviše ubijano hrišćana, najviše se onda je nekako i množilo. Oni su bežali u podzemlja. Najveći broj u proseku ima Rim, katakombi rano hrišćanski. Bez početka drugog veka, Placidine, pa onda Svetog Kalista, pa Sulpicije i ostali, pa kako su po pojedinim mučenicama ili episkopima dobili imena, oni su silazili u podzemlje, kopali hodnike, to je bio povod zbog kopanja grobova u zemlji, pa su onda dole, pa oni produžavali i silazili čitave male gradove podzemne i tamo su okupljali, postavljali su stražu, imali su verovatno, ja nisam dobro proučio njih, ali imali su izlaze, znam u Kapadokiji, ali nešto kasnije je to počelo u Maloj Aziji, da izađu recimo, ako mogu pa se završi liturgija, da izađu ako dođe do gonjenja. Pa su gore bili vratari, čuvari koji su... Međutim, je dešavalo se da hrišćane pohvataju tu i pobiju. To u Kovadis malo vidite i u ovome pojedinim filmovima iz toga doba, u romanu Kovadis. Ali kaže sveti Justin da dok još nisu bile počele pojedinačne parohije i do 7000 hrišćana okupilo se u podzemlju dole i uveć si izlagali opasnost da budu uhvaćeni. Uglavnom su oni predzoru se okupljali. Ljudi najmlađe spavaju, ali predzoru je svitanje, početak hrišćanstva, dolazak gospodnji to što je u tradiciji manastira i ostalo, rane službe u zoru, kao kod nas na Božić, na Uskrs, a u manastirima to ostalo praktično uvijek pre zore ustaju na molitvu. Hrišćani su dakle skupom cenom plaćali tu svoju pripadnost, ali ona nije bila samo formalna pripadnost jednoj grupi, recimo verskoj zajednici, nego na tom okupljanju oni doživljavaju sebe pred licem Boga kao Svete Trojice, kao zajednicu dece Božje, okupljeni oko svojih sveštenika, na čelu koji stoji episkop, koji je tu simbol, vidljivi znam Božjeg prisustva. Nije on Bog, to su oni znali, ali on obavlja tu misiju da od naroda prima dar u ime Hrista, hleb i vino, prinosi Bogu i Bog šalje Duha Svetoga, uspostavlja sa njima komunikaciju i daje im to kao telo i krv Hristovu. Sve skupa to, ta zajednica Boga i nas, je u stvari tajna Hristova, kako kaže apostol Pavle, ili telo Hristova ili crkva, zajednica bogočovečanska, ono što u naše vreme nastavno gašao da Hristi. A to spada u samu hrišćansku bit, ne prosto u abstraktnu veru. Tako da kažem, vera je za hrišćane značila egzistencijalnu, ontološku osnovu za njihov život i pre svega ovaj zajednički život. U ličnom njihovom životu, u ličnom moralu, reflektovalo se to blagodareći tome što su, kažem, pred licem Božijim, koji je ljubav, odnosili se prema drugima zaista sveto, kao prema deci Božoj, makar bila udaljena, grešna, ali uvek potencijalno sposobna se povrate Bogu i da postanu također deca Božja. Dakle, hrišćanski moral kod njih je izvirao ne od neke pravno etičke ovako samo savesti ili obaveze, nego prosto znali su da pristup Bogu ne može biti ako je, mislim, ne može biti primljen od Boga ako je odnos prema drugim ljudima odvojan ili ako je on rečeći, ako je on kontrastan ovome. Zato su na liturgiji tražili bezuslovno mirenje svih sa svima i čak celivanje. To je potrajalo niz vekova dok nije počelo zloupotrebe. Danas je ostalo uglavnom sveštenici se ljube i đakoni u oltaru. Kod Rusa je ostalo i na Uskrs, svi sa svima se ljube i nije nikakva prepreka, niti je neka domana, ne može da se povrati, mislim da se obnovi. Katolici su uveli od drugog Vatikanskog koncila u 65. godine da se pozdrave svi sa svima. Ali hrišćansko je bilo to, rano hrišćansko, mislim, niz vekova, ljubljenje svi sa svima u znak zaista izmirenja. To je kad je govorno ljubimo jedni druge, da bismo svi jednomisleno onda ispovedali i pristupili posle pričešću. Isto je tako u ostalom životu, apostol Pavle piše poslanici Korinćanima, kako trpite toga međusobno koji se oženio maćehom svojom u Korintu. Kako vas nije sramota, šta je to zatajilo kod vas? Ja sam već na ostojanju duhom Hristovim i svojim osudio toga i isključio da ga predate satani, to jest čim ga istarate iz te zajednice, on više nema zajednicu s Bogom i u rukama je đavolin. Posle kad se taj pokajao, tako su Korinćani uradili, on ga povrazi, kaže nemojte, pokažite mu milost. Čak Pavle njih prvi podsjeća da mu pokažu milost i da ga vrate natrag u zajednicu hrišćansku. Ali to osjećanje, recimo, da ne može takav ili da živi među njima, to je osjećanje tog morala koji obavezuje, koji ima, rekli bismo današnjim jezikom, socijalnu dimenziju, automatski ima konsekvence za ostali život, za ovo odnošenje prema drugima. Ili ono kad su se pojedini hrišćani sudili pa išli na svetski sud, i Pavle i Jako pišu svojim poslanicama pa kaže kako vas nije sramota, em kao hrišćani se sudite, em idete pred mnogoborca. Nema među vama pamet, ljudi, dobro, razumem da postoje razmirice, postoje razlozi, ali se nađe nikom pametno među vama da presudi, da rasudi među vama. Pa reši, da vidite, možete da se brukate kao hrišćani. Tokom vremena, naravno, situacija se pogoršavala i hrišćani, evo naši u Americi, Srbi, koji su se pocepali manjom ili većom krivicom, jednih i drugih, idu na svetske sudove, grdne pare daju, a baška što se brukaju, a baška što se mrze, i sad treba da im presudi američki sistem sudski, koji je znate li bolje drugi nego ja, kažu do kraja može da se provede pravda, ali užasno skupo košta, može strašno mnogo da se vuče, da se dugovlaže, da se odlaže, da ovaj tako da je hrišćanski moral, kažem, izvirao iz njihove vere, a vera je bila onaj konstitutivni element koji je organizovao njihovo biće i njihov život. Sve se to praktično konkretizovalo na liturgiji, zato su na liturgiji, odnosno pred liturgiju, i raspravljali pitanja sporna, ne samo o pitanju sveštenika i laika, nego između laika. Na tim skupovima se hrišćani venčavali. Venčavanje je uvek bilo u prisustvu svih. To je do danas ostalo u tome što imamo ovaj oglašenja tri, kad je zaručenje mladenaca, pa treba tri put u toku 15 dana, znači tri nedelje, praktično na početku jedne nedelje, pa onda druga, pa treća, skoro a svega 5 dana protekne, da se oglase da nema neke prepreke, da nije u nekom braku, da je tajno među drugom, da nije u srodstvu. To je sve, po svetu Ignjatija, da smo vidi se, sve je bilo obavljano javno. Ispovest je bila javna. Jer se osjećalo da je ispovest, odnosno greh, ne samo greh prema Bogu, nego ono što je meni rekao jedan bivši komunista koji se vratio svome narodu, ja moram imam narod da se spovedim, da sam ja i njemu grešio, ne samo Bogu veri. To treba da bude javna stvar, a ne prosto privatna. Sveti Jovan Kroštatski je početkom našeg veka u Rusiji bio obnovio tu javnu ispovest, ali najviše zato što je imao ogromnu masu naroda, a nije stizao, onda je govorio, govorite svi na glas, tako da i drugi nisu čuli ako se stideli, ili makar mrmljali u sebi, a on onda čita molitvu svima. Danas ima takvih pokušaja. Mi smo radili par puta, kad je Velika subota, ili recimo danas, da nije bilo protiv Milana, to bi moralo raditi da. Ako neko sad ima nešto što je posebno, što osjeća da bi trebalo onda da se izdvoji, ali kažem, to je sve bilo javni akt. U narodu našem pobožnom ima zapisano, i u prošlom veku je bilo te javne ispovesti. Recimo, jedan slučaj kod Prizrena, da je bio jedan težak bolesnik, koji nije mogao da umre dok nije sazvano cijelo selo da pred svima ispovedi svoj greh i zatraži da se oprošte od svih i da se pomole, i tek je onda posle toga umro. Ima opisano kod Petra Kostića. To, kod nas ima u familiji, u mojim vjetnicima je bilo, pamtim, starije, babe, dede, kad su zavađeni, da dođu da se izmire. Nažalost, ja sam bio na smrti jednog strica koji je umro, a bio je zavađen sa svojim bratom po majici, po ocu, druga im je majka bila, mislim, ženio se dva puta, i ja sam na sahrani išao da molim onoga, mislim, tu nije telo da dođe. Doći ako bude 40. Ama sad je on tu, vidi, bitnjeno hladno telo brata tvoga. Ne, on je mene uvredio. Zadam ga više uvredio, ali to su djetići. Ali je bilo još je bilo da su zaista svi tugovali, 20 nas kuća ima, bilo ono 905. jedna, i da su svi gledali, i onda zaista na samrti se nekako izmira, ali opet u familijarnom. Ima nečega crkvenoga, da, naravno, ali nije u širem smislu. Vrlo je to dakle važno da u prvih hrišćana sve bilo celovito, sve je bilo povezano jedno s drugim, i moral je izvirao iz tih osnova njihove vere. Kako ću ja Bogu ići ako nisam sa drugima dobro? U Svetoj Gori i danas u manastirima zabranjuje monahu koji se zavadio sa drugim, ne samo da se pričešćuje, nego i da kad u crkvi čita, dođe mu red da čita na Oče naš, ima da preskoči onu reč i oprosti nam dugove naše kao što im je oprašeno dužnicima svojim, kažnjavaju ga da čita krnji Oče naš. Ako ima savjest, ako ima još straha Božijeg, dok treba da ga pogađa. Dakle, iz toga zajedničkoga bića, da tako nazovem, kolektivnog bića, liturgijskog bića, koje je slika Svete Trojice, koje je naš odraz zajedništva Svete Trojice, izvirao i ostali hrišćanski moral i ponašanje, a proveravao se vidljivo liturgijom. Prvi sudovi crkveni, recimo, koji su danas dosta juridizovani, prosto predstavnici, danas postoje predstavnici u sud, predstavništvo u sudovima, uvijek ima neko po članova crkvenim, ali u suštini u staroj crkvi bilo suđenje javno pred svima. I to je po meni najbolji metod. Znate, kad bi, na primjer, došlo do ovog slučaja oko Mite Pljoskara, tu bi naravno bilo i manipulisanje, ali da dođe ceo kraj, ceo narod i okolno sveštenstvo i sa vladikom, ja sam siguran da bi ostao na cedilu takav jedan čovjek koji je očigledno možda i u početku i gurnut u tako nešto, a da nije bilo tolikog razloga, ili gleda da nije bilo tolikog razloga da se stvori takav problem, onda je došlo do inata, inat veće pameti, i onda sad, ali sad kako je, to je razumno i da nije podrške sa strane, ali mislim, samo tako javnim, otvorenim, tako da kaže čovjek, uvidom pred svima, može da onda se vidi da isto, ako ima iskrenost, ako ima poštenja, ako ima straha Božjeg, ako ima vere, ako ima ljubavi, a crkva na tome počiva, a nema druga sredstva. Dakle, hrišćanski život je ranih hrišćana bio plod njihove vere, odnosno istinskog susreta sa Bogom kao Svetom Trojicom. I projavljivalo se to u liturgiji, da se okupimo pred licem Božijim oko svoga episkopa, oko svoga sveštenstva, koji nam je samo neposrednik, ne da on nas vodi Bogu, nema on, zavesa koja nas zvoji od Boga. On jednostavno preko njega na vidljivi način deluje Duh Sveti, a nema on kao Bog ništa. Mislim u sebi što on ima više nego mi ljudi, nego je tako bila volja Božja velja propale da postavi udove u telu tako da preka njega deluje blagodat Božja. Inače ja kao čovjek šta bi mogao tu? Odakle meni takva snaga? Nikakva bioenergija, ne znam, magijska, astralna ili ne znam kakva druga, ili snaga neka koncentrisane svetosti u meni, jer smo svetitelji kad čine čuda. Svaki od njih osjeća da je prosto kao jedan sasud, preko koga se jedan sud, preko koga se izliva blagodat Božja. Ono što je sveti preteča osjećao. Ja se molim a Hristus da raste. Te tako život svih, srce svih, biće svih je Hristos, a mi smo tu svi braća praktično međusobno. Sad kažem, strukturiranom organizacijom crkve, nikad ona ne sme da zakloni, jer crkva je vidljiv organizam ljudski, istorijski, društveni, socijalni, i ima dakle jednu strukturu, jednu pravnu ako hoćete, ali ne sve da se pretvori u pravno telo, kao što često biva i kao što je u katoličkoj crkvi sistem organizovanja, i smatra se crkva onda kao neka recimo organizacija koja sad ima vezu sa svojim gore centralom, sa Bogom, sa Hristom. Tako shvatanje crkve nije pravoslavno shvatanje crkve, ali jeste zajednično, jeste organizovano, nije kaotično. Jesni protestanti su mislili tako da je prva crkva bila kaotična zajednica, ovako nadahnutih, recimo ko sad pentikostalijanci, našto pa Americi, ali ima i tu i tamo i kod nas, koji su tako svi udušeni, neki egzaltirani, ovako entuzijasti, i koji sad svi misle da je tu Bog među njima i da bivalo je tako i u prvim hrišćanskim zajednicama. Apostol Pavle je bio nezadovoljan takvim poretkom, nego tražio red, u redu, ako imaju nadahnutih,